Krievijas izraisītais karš Ukrainā atbalsojies enerģijas krīzē un tas manāms arī Polijā. Cenas kāpi. To man savās mājās Varšavā pie kafijas tāses atklāja arī liberālā poļu izdevuma Gazeta Viborša ārzemju ziņu nodaļas vadītājs Bartošs Veļīnskis.
Iepriekš maksājām 300 zlotus, tagad jāmaksā 800 tikai par elektrību vien. Visā valstī bažas par elektrības cenu pieaug.
Eiropas Savienība ir prezentējusi plānu ar nosaukumu Repower EU, lai izbeigtu bloka atkarību no Krievijas fosilā kurināmā, un šo mērķi paredzams sasniegt arī ar atjaunojamās enerģijas paātrinātu ieviešanu, piemēram vēja. Polija vēl pirms Krievijas pilnā apmēra iebrukuma Ukrainā meklēja veidus, kā diversificēt enerģijas avotus un samazināt melnā zelta jeb ogļu izmantošanu. Karš šo procesu līdzis paātrināt. Ar savu garo Baltijas jūras piekrasti pirms 2016. Gada Polijā bija viena no visstraujāk augošajām vēja nozarēm Eiropā, bet tad vēja parku attīstība teju apstājās. To nobremzēja valdības noteikumi, kas liedza dzīvojamo ēku tūmā būvēt vēja parkus, tādējādi faktiski bloķējot jaunus sauzemes vēja parku projektus.
The mining lobby.
Ogļu ieguves lobijs bija spēcīgs, un tas vienmēr atbalstīja partijas likums un taisnīgums vadīto valdību. Tādēļ valdība noteica, ka visi šie alternatīvie avoti ir muļķības. Tās ir kreiso runas un pārējā nekad nenotiks, un tikai ogles ir pamata enerģijas avots.
Solid source of energy.
Lai gan šī gada jūlijā valdība beidzot šos noteikumus ievērojami atviegloja, pavarot ceļu sauszemes vēju parku projektu attīstībai, tomēr tie joprojām ir iestrāguši parlamentā. Viesojoties Varšavā esošajā domnīcā Instrat, eksperts Mihails Smoļens man norāda, ka jūras vēja parkiem nacionālajā enerģijas stratēģijā ir galvenā loma kā atjaunojamajiem resursiem, un saulēcīga to attīstība ir būtiska, jo Polijas vecākās ogļu spēkstacijas plānotas slēgt ap 2026. Gadu. Tomēr realitātē jūras vēja parku attīstība atļauju dēļ ir aizkavējusies, bet sauszemes parku attīstība ierobežojumu dēļ būtībā stagnē. Viņš gan saglabā optimismu.
Even among the governments there is understanding that this is an energy that can
Kopumā valdībā ir izpratne, ka tā ir enerģija, kas var tikt ieviesta diezgan ātri un var mazināt mūsu atkarību no oglēm un gāzes. Tepat nav runa tikai par klimata politiku, bet tas vienkārši ir labi mūsu ekonomikai un enerģētikas drošībai.
Kā sarunā Polijas vēja enerģijas asociācijas birojā Varšavā man skaidro asociācijas direktors Piotrs Čžopeks, vējš kā elektroenerģijas resurss aiz akmeņoglēm un brūnoglēm šobrīd Polijā ieņem trešo vietu. Aptuveni 20 teravatstundas elektrības gadā Polijā tiek saražots ar vēja enerģiju. Eiropas fondu līdzekļu daļa vēja parku attīstībā neesot liela, jo pārsvarā investīcijas nāk no Polijas un ārvalstu investoriem. Būvniecības izmaksas līdzīgas kā citvieta Eiropā, un projektos pārsvarā iesaistīti ārvalstu uzņēmumi. Plāni vēja parku būvniecībai jūrā un uz sauszemes ir, taču lielu lomu attīstības tempā spēlēs tas, vai un kad atvieglotie valdības noteikumi sauszemes vēju parku būvniecībai tiks apstiprināti parlamentā.
In 2026
2026. Gadā mums vajadzētu būt pirmajai elektrībai no jūras vēja parka. Līdz 2027. Gada beigām mums būs aptuveni 6 gigavati elektrības no jūras vēja. Līdz 30. Gadam visticamāk sasniegsim 8 gigavatus. Bet līdz 40. Gadam mums ir potenciāls aptuveni 18 vai 19 gigavatiem. Bet 50. Gadā pieņemam, ka tie būs vairāk nekā 30 gigavati. Par sauszemes vēja parkiem ir grūti teikt. Mēs lēšam, ka tie līdz 50. Gadam varētu būt aptuveni 35-40 gigavati, bet tas atkarīgs no regulējuma. Kāda būs valdības mērķi un plāni?
Jā, plāni par attīstību ir. Piemēram, 2020. Gadā 8 Eiropas Savienības valstu enerģētikas ministri Baltijas jūras reģionā un komisāre Kadrī Simpsone parakstīja deklarāciju, kurā apņemas ciešāk sadarboties jūras vēja enerģijas jomā Baltijas jūrā. Tomēr eksperti min, ka straujāk jāsako praktiskiem soļiem. Un žurnālists Bartošs ir pārliecināts, ka Eiropas Savienība nevar piespiest Poliju īstenot zaļo pāreju, ja to nevēlas pati Polijas valdība.
The EU can simply come saying, well, we can force you or, I don't know,
Eiropas Savienība nevar vienkārši atnākt un pateikt, mēs jūs varam piespiest sākt būvēt vēja parkus Polijā. Ja valdība tam nepiekrīt, tad tur neko nevar darīt. Es ceru, ka vēlētāji sapratīs to un vienkārši nomainīs valdību un jaunā valdība rīkosies. Bet mums jāgaida līdz pavasarim.
Jūras vēja enerģijas izmantošana ir Eiropas zaļā kursa īstenošanas pamatā, un Polijas vēja enerģijas asociācijas dati liecina, ka 2/3 poļu atbalsta sauszemes vēja parku esamību savas mājas tūmā. Lielākā daļa poļu atbalsta arī atjaunojamo enerģijas avotu attīstību kopumā. Taču daļa politiķu Polijā vismaz pagaidām šķietami īpaši nevēlas steigties ar vēja enerģijas attīstību valstī. Rihards Plūme, Latvijas radio no Varšavas, Polijā.